Әке, түсеніп топырақтан текеметті, қойнына қара жердің әке кетті. Түгендеп тау мен тасты, ой мен қырды, күн астын қанша мажыл мекен етті. Әкесі еркелетіп шолжаң ұлды, жасында жүйрік мінді, жорға мінді. Өскен соң ата көрген азамат боп, салмайды өмір түзу жолға кімді. Көңілмен биіктетіп аласы үйді, жар сүйді, емеренік бала сүйді. Жаратқан қолдамаса қиналғанда, жалғызға сірә кімнің жанаш еді. Батқанда ауыр тұрмыс жанға қатты, жер қазды, кетпен шапты, мал да бақты. Біреудің ала жібін аттап бірақ, ешкімді арбамапты, алдамапты. Шыдапты жоқшылықтың азабына, арамнан ас салмапты қазанына, есігін құшағында айқара ашқан, құдайы қонақ болған қазағына. Табам деп іздемейтін жоқтың бәрін, ойлайтын үйде отырып көптің ғанын, сынышеді күреңбайдай болмаса да, білетін құстың күйін, аттың бабын, қол соқса домбыраның пернесіне, алатын елдесіне, жердесіне, өзімен өзі жүрген жан еді бір, жаратқан сәуле құйған зердесіне. Кетпейді өлелгенше білемін мен, бейнесі орын алған жүрегімнен, елеске айналды да көз алдымда, қайтейін, ғайып болды бұл өмірден.